Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын істермен Лаура Ерланқызы. Ананың жүрегі бұл ең ұлы қуаныш пен ең қатыгез жан ауруы мен түңілулер жасырынған қазына. Мейлі бала спортта үлкен жетістіктерге жетсін, немесе өз аяғын дұрыс салып жүре алмайтын жағдайда болсын, жасына қарамай ақылды, немесе ақыл ойы дамымай қалған болсын, өскенде ірі компанияның басшысы болсын, немесе қанды қол қарақшы болсын. Ана бір кезде өзі бесігін тербеткен баласынан үміттенуін, армандауын және ол үшін уайымдауын ешқашан тоқтатпайды. Адамдардың дәл осы нәзік қатынасы, өз тәні мен қанынан жаралған баласына деген сүйіспеншілігі, әйелдер өмірінің ең осал тұсы. Барлық жердегі секілді, бұл жерде де шайтанның әйелдерге балалар мен ананың рөлі жайында қолданатын өтіріктері жеткілікті. Бұл өтірікті сүңіру арқылы әзәзіл аналарды ғана өзіне кіріптар етіп қоймай, олардың шындықты танымай, оның азат етуші күшіне сезінбеулер үшін бұл өтірікті келесі ұрпақтарға да өткізуге ұмтылады. Бүгінгі бағдарламада сіздерге біз әлемде кең таралып кеткен кейбір терсенімдер мен жартылай шындықтарға аударғымыз келеді. Бұл отбасыларында көп деген ауыр қиындықтар туындатуда, яғни бұл ата-ананың сенімдер жайлы. Егер біз бұл өтірікті анықтап, шындыққа сүйене отырып, одан бас тартпайтын болсақ, онда келесі әрбір ұрпақта ол барған сайын өсе түсетін болады. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің әйел әлемі бағдарламасының кезекті тақырыбы балалар жайында. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, біз бағдарламамызды тамаша өнмен жалғастырамыз.
Құмған алған, суға барған, сұлу сағындым, сырғаланған қуған арман қолымдай сағындым, сырғаланған қуған арман қолымдай сағындым. Аңғал кезді сағындым,
Бүгін таңертең маған басқа штаттағы құрбым қоңырау шалып, төртінші баласын аяғы ауыр екен хабарлады. Кеу бұл жаңалыққа қатты қуанды, бірақ бұл қуаныштарын елдің бәрі бірдей қолдай бермейтіндерін байқапты. Білесің бе, деді ол. Ең қатал сөздерді мен өзге жерден емес, өз қоғамымыздан естідім. Ол жаман пікірлердің кейде өзін менің шынымен де есім дұрыс емес шығар деп күмәндануға мәжбүр ететінін мойындады. Я, жаратушы өмірдің жаратушысы және иесі. Құдайдың қашауы болғандықтан әзәзілдің өмірді жек көретіне таңдануға болмайды. Ол үнемі өмірді құртуға тырысумен келеді. Сонда олардың Құдай уәде еткендей өлімге душар болатындарын білетін ол Адам ата мен Хауаны тыйым салынған ағаштың жемісінен жеуге мәжбүрледі. Адам мен Хауаның екі ұлы дүниеге келгенде олардың үлкенінің бойына кішісін өлтіру туралы ойды сіңірді. Әзәзіл ұры. Бұл туралы ол, яғни жаратушы оның ұрлап сойып құрту үшін келетін айтқан болатын. Оның тілектері мен жоспарлары Құдайдікіне мүлде қарама қайшы. Өйткені жаратушы иеміз дәл сол өзінің сөзінде мен адамдар шынайы өмірге ие болсын және өмірі рухани игілікке толы ағыл тегіл мол болсын деп келдім дейді. Сондықтан да баланың дүниеге келгеніне шайтан ешқашан қуанбайды. Дүниеге келген әрбір сәби бұл жаратушы Алла Тағаланың рахымын қабылдап, яғни оның елігіне мүше болу арқылы болашақта оның жоспарын бұзуы мүмкін. Сондықтан да ол әйелдердің дүниеге бала келмеулер үшін қолынан келгенін бәрін жасайды. Мысалы, ол әйелдерінің бойына Құдай берген дүниеге жаңа өмір әкелу борышын орындамау тілегін сіңіреді. Жасанды түсік жасату, баланы өлтіру мен бір жынысты қатынас бұл біздің заманымызды істеуге болатын тіпті үйреншікті істерге айналған нәрселердің мысалдарының бірнешеуі ғана. Жалпы әзәзілдің бұл істерінің бетін бірден қайтарады. Бірақ әңгіме, яғни жаратушы бұл шайтанның бұл істерін бәрін бетін бірде қайтарады, бірақ әңгіме бұл мәселенің басқа жақтар туралы болғанда, оның ішінде көптеген белгілі және өмірдің қорғаушылары өз көзқарастарын батыл қорғай алмайды және жүктіліктен сақтануға қарсылық танытпайды. Феминистік идеологияның негізгі тұжырымдамаларының бірі бала табу керек пе, жоқ па? Егер табу керек болса, қанша бала және қашан табу керектігін қашанда әйелдің өзі шешу құқығы болды. 60-70 жылдардағы белгілі феминист жазушы Суламиф Файерстоун мұны былай деп тұжырымдады. Әйелдің езгіде болуының негізгі түбірі оның бала туып, оларды тәрбиелеуге міндетті екендігінде жатыр. Бұл әлемі бұл тұжырыммен еріксіз келсі де, соның кесірінен жүктілікті сақтану, отбасын жоспарлау деген нәрселер үйреншікті іске айналды. Соның нәтижесінде миллиондаған жаратушы Алла Тағалаға сенетін әйелдер мен жұптар мұны өздерде түсінбестен шайтанның балалардың дүниеге келуін азайту және сол арқылы өмірге зиян келтіруге деген ұмтылысында оның көмекшілеріне айналды. Отбасын жоспарлау жасанды түсіктердің анасы. Жасанды түсік жасату әдетке айналмас бұрын бүтін бір ұрпаққа балалардың саны мен олардың дүниеге келетін мезгілдерін өзіңе қолайлы уақытқа жоспарлау қажеттігін сіңіру қажет болды. Біздер осы заманның жасанды түсік жасатуға қарсы дауыс көтереміз және бұл дұрысты. Бірақ біз бұл күресті осыдан 30 жыл бұрын өзге күресте жеңіліс тапқандығымыздың себебінен ғана жүргізуге мәжбүрміз. Отбасылар балаларды өз қалаулары бойынша жоспарлауға болатын, өз қолдарындағы істеп есептей бастаған сәттен бастап, адамдар адам өмірін бағалауды мүлде қойды. Жасанды түсік бұл ең алдымен сіздің жүрегіңіздің сынымы. ұстанымы. Мен маңыздырақпын. Менің мансабым маңыздырақ, менің беделім маңыздырақ, менің жайлылығым маңыздырақ, менің қаржылық жоспарларым маңыздырақ. Осылайша жалғаса береді. Біздің қоғамымызда 30 жылдан бері айтылып келе жатқан отбасын жоспарлаудың негізінде дәл осындай көзқарастар жатқан жоқ па? Адамдардың көпшілігі оның ішінде жаратушыға сенушілер де бар. Өз отбасыларының мөлшерін жоспарлайды және мұның артында қорқыныш, өзімшілдік және тағы бір баланы қалай асыраймыз, онсыз да жанымызды әрең бағып жүрміз. Олардың оқуларына ақша төлейтін уақыт келгенде не істейміз? Енді бала туатын жағдайым жоқ. Екі балам бар, соларда жетеді. Онсыз да құрсылдерім жүр. Егер тағы да дүниеге бала келетін болсақ, онда күйеуіміз екеуміздің бір-бірімізге көңіл бөлуге уақытымыз қалмайды. Достарымыз немесе ата-аналарымыз бізді онсыз да балалары көп деп жүр. Тағы да балалы болсақ, олар бізді мүлде есерсоқтар деп ойлайтын болады. Егер қанша баламыздың болу керектігін Құдайдың анықтауына ерік берген болсақ, онда ендігі біздің 20 шақты баламыз болатын еді деген секілді адами ойлардың жатқанын түсінбейді. Осы дүние былай дейді: балалы болу бұл өте қиын. Ал жаратушының сөзі, балалар бұл отбасына берілетін ең ұлы игіліктердің бірі дейді. Ал біз аспанға қарап, о жаратушы, енді бізге мұндай игіліктеріңді жібермей қой деп дұға етеміз. Осы дүние, некенің мәні сені бақытты ету, ал бұл түсінікке балалардың кірмей қоюларына да болады дейді. Ал Алла Тағаланың сөзі керісінше, некенің басты мақсаттарының бірі Құдайды қастерлейтін балаларды дүниеге әкеліп, оларды тәрбиелеп өсіру екенін айтады. Балаларды дүниеге әкелу бұл тек әйел ғана атқаралатын Құдайдан берілген маңызды рөл екенін есімізге салады. Жалпы жас жесірлерге олардың күйеуге шығып, балалы болып, үй шаруасын басқаруларына қалайтынын, солай олардың дұшпанымыздың жамандауына жол бермейтінін айтады. Егер әйел сенімен сүйіспеншілікті, қасиеттілік пен ұстамдылықты ұстанса, аналық міндетін атқарғанда күнәнің ықпалынан аман сақталатынын айтады.
Сәулем күндерім сен де ерте гүлдеді көктем көз тоймас ару сенсің көркемім мені құстың қанаты далған жүйрік жарысқан арман сен боп ояндау еркем сол күн алыста қалған сол бір ерке күндерім сен де ерте гүлдерім көктем көз тоймас ару сенсің көркемім мені
Егер Әзәзіл жалпы отбасына балаларын дүниеге келуіне тосқауыл қоя алмаса, онда ол ата-аналарға олардың тәрбиесі жайында теріс түсінік қалыптастыру үшін қолынан келгеннің бәрін жасайды. Бұл жерде де ол өзінің Хауаға жасаған әдісін қолданады. Яғни шайтана Хауаны егер ол тыйым салынған жемістен дәм тататын болса, онда маңызды бір нәрсені ұғатына сендірді. Сонда сендер ненің жақсы, ненің жаман екенін айыра алып, Құдай сияқты боласыңдар деп алданған болатын. Міне Әзәзілдің айтып тұрған дұрыс еді. Хауа жемістен жеген кезде оның көзі ашылды. Ол шында да өзін бұрыс білмеген, бұрын білмеген нәрсе жамандықты білді. Мұның нәтижесі ол ұялу, кінә және Құдай мен күйеуінен алшақтау болды. Жаратушы сіз бен біздің жамандықта жеке басымыздың тәжірибесінде танығанымызды қалаған жоқ. Ол біздің жақсылыққа дана, жамандықтан аулақ болғанымызды тілейді. Ал Әзәзіл, сен бәрін өзің байқап көруге тиіссің дейді. Ол ата-аналарға сендердің балаларың бәрін өздері байқап көрулері керек. Егер сендер оларды шынай өмірдің қандай екенін көрсетпей өсіретін болсаңдар, олар одан өз орындарын таба алмайды және сол өмірге төзе алмайды дейді. Шын мәнінде көбінде ата-аналардың балаларға осы өмірдің ашысы мен тұщысын көрсін, осы өмірдің барлық ләззатын көрсін, осы өмірде шіп-жеп қалсын деген сияқты сондай жолдарға үйретеді. Ал өкінішке қарай осы тәлім-тәрбие ақыр соңында дұрыс жолды таңдамауға әкеп соғады. Сондықтан да біз жаман мен жақсыны айыра білетін және оның қандай пайдалары бар, қандай зияндар бар. Соны балаға біз ерінбей сол нәрсені үйретуіміз керекпіз. Бірақ шындық мүлде басқада. Шындық өз орындарын табалатын немесе тіпті осы дүниеге төзе алатын балаларды тәрбиелеп шығаруда емес. Әрбір отбасының міндеті бұл Құдайды жан тәнімен сүйетін, онымен тығыз байланыс орнататын және өмірлері айналасындағы түнекке жарық беріп тұратын адамдарды тәрбиелеп өсіру. Жалпы ата-аналар жай ғана жақсы балаларды емес, шындыққа қуанышпен өмір сүретін, әділдікті сүйіп, жамандықты жек көретін және Алла оларды өмірді өзгерту үшін пайдалана алатындай балаларды тәрбиелеп өсіруге ұмтылулары тиіс. Мен ата-анам үшін Құдайға алғысымды айтудан жалықпаймын. Олар бізді күнәні жек көруге үйретті. Мұны олар осы дүниенің мәдениеті бізді бұзады деп қорққандықтан ғана емес, Құдайды құрметтеп, оны сүйгендіктен істеді. Бізді жекеменшік ақсүйектер мектептерінің біріне беруге мүмкіндіктері бола тұра, олар бізді сапасы төменірек мектебінде білім алады деп шешті. Кейбір адамдар бізді одан гөрі жоғары деңгейде білім алуға тиіс деп есептеді. Бірақ ата-анамыз даналықтың басы бұл Құдайды қастерлеуде және бізді өмірге Құдай сөзінің кеңестерінен артық ештеңеде даярлай алмайды деп санады. Олар біздің әлі есеймеген санамыз бен жүректерімізді осы дүниенің әсерінен қорғау үшін нақты қадамдар жасайды. Құдай менің анама бізді неден қорғау керек екенін нақты анықтауға даналық берді. Және бұлар қазіргі көптеген ата-аналар мүлде жайбарақат қарайтын нәрселер болатын. Мысалы, әрбір дерлік құрдастарымыз Барби қуыршағымен ойнап жүргенде, біз ол туралы ештеңе білмедік десе де болады. Анамыз даналықпен егер кішкентай қыз дене бітімі үлкен әйелге келетін қуыршақпен ойнайтын болса, онда бұл оның еркек пен әйелдің арасындағы тәндік айырмашылыққа дұрыс көзқарастарының қалыптасуына кедергі болады деп есептеді. Менің кішкентай кезімде біздің қоғамда бүліктер, ереуілдер мен төңкерістер жиі болып тұратын дейді. Диссиденттер Вьетнамдағы соғысқа қарсы наразылық білдіріп, көшелерге шеруге шықты және туларды өрттеді. Миллиондаған жастар есірткінің, жыныстық қатынас пен рок-музыканың құлына айналды. жоғары сот әйелдерінің жасанды түсік жасатуға құқығы бар деген жарлық шығарды. Хрущев Құрама Штаттарды құртып жіберін деп айбат шекті. Біз бұл жағдайлар туралы білетінбіз, бірақ оларды кешкі жаңалықтардан тыңдамайтын едік. Менің атанам кейбір тақырыптар балалардың санасына зиянын тигізеді деп есептеді. Сондай-ақ біздің әлемде болып жатқан оқиғаларға деген көзқарасымызды өздері қалыптастырулары керектігін сезінді. Мұның нәтижесі қандай болды? Мені желге, күнге тигізбей өсірді. Мектеп бітіргенге дейін мен бірде бір былап сөз естіген емеспін. Мен сол уақыттағы белгілі комикстердің кейіпкерлер жайлы фильмдер мен телехабарлар жайында ештеңе білмедім десем де болады, деді біздің бір тыңдарманымыз. Бірақ Құдайдың рахымының және дана атанамның ықпалының арқасында мен құрбыларымның басым көпшілігі білмейтін нәрсені білдім. Мен жақсылық пен жамандық айырмасын түсіндім. Балалар өздерінің қалыптасу кезеңі жүріп жатқан сәби кездерінде көргендерін тез қабылдайды. Мен тәртіпті отбасылардан шыққан сенімнің қайраткерлер мен осы пайғамбарлардан көрі рок топтар мен кино жұлдыздар жайлы көбірек білетін көп деген жастарды білемін. Олар кез келген белгілі әнді орындап бере алады, бірақ сенімнің ұлы ән ұрандарын білмейді. Мен бұдан бір ғана қорытынды шығара аламын. Олар бала кездерінен бастап естіген және көргендеріне үйір болып кеткен. Егер біз балаларымыздың еш нәрсені мойындамауды, бәрін теріске шығаруды уағыздайтын әуендерді тыңдауына, фильмдер көруіне, кітаптар мен журналдарды оқуына, достармен көшеде бос сенделіп жүрулеріне ерік беретін болсақ, олардың былапты сөздер айтуларына, бей-берекет жыныстық қатынасқа баруларына, бүлік шығарып зорлық-зомбылық жасауларына жол беретін болсақ, онда олардың осы дүниенің пәлсапасын қабылдағандарына таңдануымызға болмайды. Қазір мен осы жолдарды жазып отырған уақытта далада қалыңдығы 20 сантиметрге жететін қар жатыр. Осындай ауа райында жерге жас өскінді отырғызып, оның аман өсіп шыққанын күту үшін ешкімнің басына келмес еді. Бұл үшін жылжай бар, онда жас өскіннің өсіп шығуына барлық жағдай жасалған. Ал содан кейін өсімдік тамырланып, қолайсыз ауа райына қарсы тұруға жеткілікті күш жинаған кезде барып оны жерге отырғызуға болады. 17 жасымда атанам мені Зиялар университетінде оқу үшін Құрама Штаттарының келесі шетіндегі оңтүстік Калифорнияға жіберді, дейді біздің қандасымыз, яғни отбасылық Назаров FM радиосының тұрақты тыңдарманы. Мен сол жерде жақсы бір отбасының үйінде тұрдым және менде бұрын ешқашан болмаған еркіндік пайда болды. Мен барғым келген жаққа барып, істегім келген нәрсемнің бәрін істей алатын едім. Бірақ менің қалауларым ол кезде қалыптасып қойған болатын. Мен жаратушыны сүйдім және оған ұнамды нәрселерді істегенді қаладым. Мен шешімдерді атанам нені ойлайды деп қорыққандықтан емес, Құдайдың қатысын, оның киелілігі мен сүйіспеншілігін сезінгендіктен жасадым. Сол жылдары бұрын өзімнің қолым жетпеген түрлі пәлсапалық теорияларды зерттеумен айналыстым. Бірақ жаратушы сөзіне сәйкес келмеген нәрселер мені өзіне еліктіре алмады. Мен басқаша өмір сүретін адамдардың жақсы көрдім және олардың Құдайға келгендерін қаладым. Бірақ олардың жолдары мені мүлде тартқан жоқ. Құдайды бар жанын тәніңмен сүйіп, оның еркіне қуана бағынудың қандай бата келетінін мен үйімде өз көзімен көрдім. Мұндай тәрбие менің бойымда Құдайға ұнамды өмір сүру және шындықта жүру тілегін қалыптастырды. Бұл күнәһар дүниенің өмір сүру салтын үлгетпеңдер. Қайта біз ой тілектерімізді Құдайдың жаңартуымен түбегейлі өзгертуге тиіспіз.
Басталған жолы қара мен тағдырлар аз басыра тұншығар үнсіз бар әлем сәбидің көз жасына гәләп тілсіз зарилер назайды фәниге ол сөндірмесін шырағын сәби шамы бар үйлер жыламасын 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 сәбилер жыламасын 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 сәбилер
Кімдер жол атқан тас бауыран алар ма шаңырақ туын қол атқан әкелер оралар ма үңгәләп тілсіз зарилер назайтып фәниге ол сөндірмесін шырағын сәби шамы бар илер Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер.
Шығарман шықпасын ала мұңы
Сырғанап кетер жанардан бір тамшы балалығы
Кіңгәләп тілсіз зарилер назайды фәниге ол
Сөндірмесін шырағын сәби шамы бар
Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер.
Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер.
Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер.
Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер.
Жыламасын, жыламасын.
Балалардың бәрі де бүлік шығару кезеңін бастарынан өткізеді. Жалпы дұшпан ата-аналарды балаларымыз жас өспірім шақтарында қасиетті Құдайға бағынышты өмір сүреді деген үміттерінен айырғысы келеді. Бұл өтірікке сену оларды балаларының ауыспалы кезеңін қуанышпен емес, қорқынышпен күтуге мәжбүр етеді. Ол ата-аналарды балаларының бүлікшіл әрекеттеріне төзуге, тіпті оны ақтауға мәжбүрлейді. Ата-аналарының өздерінен бүлік шығаруды күтетін, білетін балалардың әлбетте олардың күткендеріне қылықтар істеуге тырысатындары анық. Бірақ біздің бәріміз табиғатымыздан бүлікшілміз. Біздің ата-аналарымыз күнәһар болды. Біз күнәда дүниеге келдік. Және біздің балаларымыз бен немерелеріміз де дүниеге дәл осы бүлік шығаруға деген бейімділікпен келеді. 18-ші ғасырдағы жаңа англиялық бағушы Джонатан Эдвардстың әйелі Сара Эдвардс ол сондай бір аса рухани адам болған екен. Ол шындыққа сенуге және оның өмірінің әрбір саласына ендіруге ұмтылды. Бұл ұмтылысты ол өзінің аналық ролі жағынан айқын көрсетті. Оның 11 баласы болды. Өзінің естеліктерінде Джонатан Эдвардс оның өз міндетіне адал болғанын және балаларын кішкентай кездерінен бастап мойынсынуға үйреткен туралы жазады. Ол балаларды таңданарлық түрде тамаша басқара алатын. Ол бір ауыз сөз айтса болды, балалары қуана бағынатын. күңкілдеу, қарсы сөз айту деген секілді нәрселер оның балаларына жат болатын. Олар ата-аналарын аса құрметтейтін. Оның тәртіпке тәрбиелеу жүйесі баланың өмірінде сәби шағынан бастап әрекет жасай бастайтын. Ол баланың көрсеткен қарсылығына немесе бағынбаушылығына бала толықтай ата-анасының еркіне бағынғанға дейін қарсы тұруды ережеге айналдырады. Ол бала алдымен өз ата-анасын тыңдауды үйренбей тұрып, Құдайды тыңдай алмайды деп есептеді. Балаларды кішкене кезінен бастап, жастардың көпшілігі үлкендерді тыңдамайды, бірақ бұл үлкейгенде сен де бүлік шығаруға тиіссің дегенді білдірмейді деп үйреткен жөн. Оларға өзгеше болу, арманын сыйлап, қандай адам болулар тиіс екендігі жайлы әңгімелеп беріңіздер. Мойын сыну жолын таңдаудың қаншалықты маңызды және қаншалықты жақсы екендігін үнемі өздеріңіздің жеке бастарыңыздың мысалы арқылы көрсетіп отырыңыздар. Балалардың бойларында бүліктің ұрығы жаңадан байқала бастаған кезде, дана атана иықтарын қозғап, сыра балалардың бәрі осы арқылы өтуге тиіс болар демейді. Олар балаларының бойында сезімдік тұрақсыздыққа келіп соғу мүмкін, физиологиялық және гормональдық өзгерістерінің жүріп жатқан түсінен және балаларын ырық бермейтін сезімдермен күресуге үйретеді. Олар пайда болған қиындықты батыл, бірақ сүйіспеншілікпен шешеді. Тыныштықты сақтауға ұмтылады және балаларына Құдай жайлы үнемі куәлік етеді. Балалар қате шешім қабылдаған кезде, оның белгілі бір салдарына тап болады, ал күнәларын мойындаған кездерінде рахымдылыққа ие болады. Дана атана өздері қателік жасаған кезде мойынсынып, кешірім сұраудан қорықпайды. Ал ең бастысы олар балалар үшін үлкен ынтамен дұға етеді. Олар балаларының жүректеріне енуін күтіп, және де Құдайға сенім артады. Сондай олар өздерінің жас өспірім балаларына жаратушының ақтабалы туралы өсетін келесі ұрпаққа жеткізулері қажет екен ұғындырады. Балалар бағынудан кет бара жатқан қазіргі кезде бізге Құдайдың өсетін сақтайтын, шындыққа сенім артатын ата-аналар қажет.
Жаным, мені сүйдің бе шын, әнім арналады бір сен үшін. Жаным, мені сүйдің бе шын, әнім арналады бір сен үшін. Құшағыма мәңгі сен маған. Қолдасып қоштар боп, айрылмашып тар боп, жүрегің айтыншы, сені сүйдім де. Қолдасып қоштар боп, айрылмашып тар боп, жүрегің айтыншы, сені сүйдім де.
Шалқып жүрмін.
Жалпы кейбір кезде осындай әке туралы, ана туралы әндер естіген кезде, біз өзіміздің балалы болған кезде ата-анамыздың қадірін білетініміз сол кезде іштей туып жатады. Жалпы кейбір кезде тіпті бір сұрайтынымыз да балаларымызға қарап айтып жатамыз, иә, осы шіркіна менің тәлім тәрбиемді сен осы бойыңа сіңірсең саған жақсы болсын деп, ұрсамын ғой, иә, болмаса жаман болсын демеймін саған деген сияқты түрлі балаларымыздың бетіне қарап осы сөздерді айтып жатамыз. Бірақ осылар кейін бізді үмітімізді ақтай ма деген сияқты өз өзімізге сауалдар қоямыз. Иә, ол ақтала ма, ақталмай ма, тағы да ата-анаға байланысты. Ата-ананың қалай тәрбиелеуіне байланысты. Кейбір кезде бала біздің үмітімізді ақтау керек, қайтсең де біздің үмітімізді ақтауын керексің. Басқалардан озып шығуын керексің, қайтсең де сен алда болуын керексің деп баланың санасына құйып жатамыз. Одан кейін ол санасына сіңірген бала қалай өседі? Ол өзіне сондай қайтсем де ата-анамның үмітін ақтауым керекпін деп сол оймен өсіп келе жатып, ақыр соңда ол үмітін ақтай алмай қалса, өз-өзін жегідей жеп, тіпті суицидтік жағдайға да барып жатады. Құрметті ата-аналар, құрметті тыңдап жатқан біздің тыңдармандарымыз. Жалпы бала асырау жайында осы нәрсеге көп үңілу керек. Баланың психологиясы, баланың ішкі қалауы, неліктен ол сондай қадамға барады, неліктен оған еш нәрсе ұнамайды. Осы жөнде біздер терең ұғынып, кейбір кезде байбалам салып, ұрып та жіберетін кездер болады кейбір ата-аналарда. Иә, бала асырау, бала бағу, оның психологиясын түсіну оңай емес. Бірақ біз ең алдыменен қандай жақта біз дұрыс істемедік, қалай біз сол баламен күресуіміз керекпіз. Міне осы жөнде әрбір ата-ана терең ойлану қажет. Мынаны біліп қойыңдар. Неке адалдығын бұзатындар, ұятсыздар және аш көз адамдар, жалған тәңірліге табынушылар, мұндайлардың еш қайсына да Құдайдың патшалығында орын жоқ. Ешкімде сендерді өтірік сөздермен алдамасын. Себебі жаратушыға мойын сұнбайтындарға осы күналар үшін оның қаһарлы соты төніп тұр. Көп райда ата-аналардың осы таңдап алған өмірлік жолдар үшін жауапты емеспіз деп айтып жатады. Мысалы, біздермен әйелдер көбіне бөліскен уақытта олардың ішіндегі ең тараған түрі бұл Құдайдан алыстап кеткен балалар мен немерелерім үшін тілек ету мұқтаждығы болар. Аналардың жан ауру мен уайымдар жайында бүтінде бір кітап жазуға болатын еді. Олардың ішіндегі біздің таңдап алғанымыз бұл осыдан 9 ай бұрын менің 16 жасар қызым үйден кетіп қалып, жігітімен бірге тұра бастады. Ол үшін жүрегім қатты ауырады, дейді бір ата-ана. Ал ендігі бір ана, менің 28 жасар қызым өстіп өзінің жаратушыдан сенімнен бас тартты. Ол лесбиянка болып шықты, дейді. Тағы бір ата-ана, Құдайдан менің 18 жасар ұлымды анайы фильмдер көруге деген құмарлығынан азат ету үшін мен дұға етіңіздер деп сұрадым. Ол жас кезінде бастап құмарлыққа үйір болды. Ал тағы бір атана, Құдайға және онымен байланысты нәрселердің бәріне нем құрайды қарайтын жас өспірім балаларымнан көңілім қатты қалды. Мен балаларым Құдай үшін тәрбиелей алмадым, дейді. Жалпы мұндай жағдайда басынан ешқашан өткермеген адам осы әйелдерінің қандай жан азабын тартып жүргендеріне тек болжам ғана жасай алады. Бұл жерде мен ата-аналарды құлдығына түсіру үшін дұшпанның бір-біріне қарама-қайшы екі өтірікті қолданғанын көріп тұрмын. Біріншісі, олар балаларына айтарлықтай ықпал жасай алмайды. Ол балалар үшін жауап бермейді. Және ештеңені өзгерте алмайды деген өтірік. Бұл өтірікке сену ата-аналардың өз балалар үшін жауапкершіліктен бас тартуларына және өздерін дәрменсіз құрбандық ретінде сезінулеріне әкеліп соқтырады. Екінші теріс түсінік, бұл ата-аналар балалар үшін 100%-ға жауап береді. Бұл толықтай олардың кінәсі деген өтірік. Олар ата-аналарының қандай болғанына қарамастан, өз таңдау үшін әркімнің өзі жауап беретін түсіне алмайды. Балалары бүлік шығарған кезде, әзәзіл ата-аналарды бастарынан тауға да, тасқа да соғуға мәжбүрлейді. Олар бірде кінәлық сезімнен азап шексе, енді бірде өздерін мүлде кінәсіз санай бастайды. Бұл екі өтірікте шындықты шеберлікпен бұрмалау, бұл адамға тек торығу мен үмітсіздік қана алып келеді. Балаларды әділетсіз болып өскен әділетті ата-аналар және керісінше балалары Құдайды бар жан тәндерімен сүйген ата-аналар туралы көп деген мысалдар келтірген. Мұны түсіндіру мүлде дерлік мүмкін емес. Я, бала сұрау оңай емес, құрметті радио тыңдармандар. Көптеген ата-аналар өздерінің жеке бастарының үлгілері және бала тәрбиесіне қабылдаған немесе қабылдамаған шешімдер балаларының өмірлеріне қандай әсерін тигізетінін түсінбейді. Кейде ата-аналардың балаларының қандай шешімдерді қабылдауларына ерік беретіндеріне көбіне жақсы ниетпен қарап, өзімнің қатты таңданатынды және сол үшін мазасызданатынды мойындаймын. Олардың балаларына қарсы айтатын уәждері жоқ секілді болып көрінеді. Олар балаларының Құдайды білмейтін құрбыларымен еркін араласуларына және де сенбеуші ұл немесе қызбен кездесулеріне, үлкендерге сый құрмет көрсетпеулеріне, мүлде бейәдеп киінулеріне және осы дүниелік фильмдерді көріп музыканы тыңдауларына рұқсат берді де, содан кейін балаларын неліктен осы дүниені жақсы көріп жақтырмайтындарына таңданады, яғни Құдайды жақтырмайтынына. Жақында менен бір мектебінің оқытушылары мен қызметкерлерінің алдына сөз сөйлеуді өтінген екен дейді біздің бір тыңдарманымыз. Мені шақырған қызметкер әйел балалардың рухани жағдайлар үшін мазасызданатынын айтқан болатыны. Ол маған былай деді: "Бұл мектептің балалары жаратушыны жақсы көрмейді. Ол рухани нәрселерге мүлде қызықпайды. Егер бұл шында да осылай болса, онда біз өзімізден бұл балалар өз отбасыларында не көрді, немесе көрмеді? Мұндай жемісті не әкелді?" деп сұрауға тиіспіз. Иә, біз кейбір кезде баланың жалпы жүрегінде, оның түкпірінде не болып жатқаны біз аса мән бермейміз. Бақытқа орай бұл ұрпақта көзге айқын көрінетін кейбір ерекшеліктер бар. Бірақ бүкіл елдегі көптеген қауымдық жастар топтарын бақылай келе, мен жалпы отбасына өсіп жатқан көптеген жастардың рухани мәселелерге мүлде дерлік қызығушылық танбайтындарын байқаймыз. Жалпы, егер біздің балаларымыз ержеткеннен кейін жаратушы Құдай тағаламен ортақ ештеңелердің болмауын қаласа, немесе одан да жаманы өздерін Құдайға сенушілеріміз деп есепте, бірақ Құдай сөзіне қайшы өмір сүрсе, онда мәселенің түбірі бізде аға буын осы сенуші балаларымызда. Сенуші адамдарда. Бұл әрбір ізгі сенушінің балаларда тек қана әділетті болып өсет деген білдірмейді. Бірақ егер бізде осы сенушілер отбасынан шыққан, бірақ ата-аналары сенеді деп есептелетін нәрселерден бас тартатын жастардың саны көбейіп келе жатса, онда олардың ата-аналарының қатарлары маңызды бір нәрсені жіберіп алғандарын мойындау қажет. Хабарымызды ары қарай жалғастырайық. Егер біз балаларымыз үшін жауап бермейміз деген өтірікке сенімімізді жалғастыра беретін болсақ, онда келесі буынды өзінің патшалық үшін жаулап алуға ұмтылатын дұшпанға көмектескен боламыз. Жазба әрбір ұрпақтың Құдайға сенім артуы, және оны құрметтеу мұрасын келесі ұрпаққа өткізіп отыруы тиіс екенін айтады. Бұл құрметті құқық және сонымен бір мезгілге салмақты жауапкершілік бізді келесіде дерек сергітуі тиіс. Біз өзіміз сепкен нәрсе үшін жауап береміз және сайып келгенде өнімді өзіміздің жинауымызға тура келеді. Біз салқын тәртіпсіз осы дүниелік өмірді сүріп және бұл келесі ұрпағымызға әсерін тигізбейді деп үміттене алмаймыз. Әрине, аталарының не істегендеріне қарамастан, бір кезде өзін таңдау үшін әрбір адам Құдайдың алдында есеп береді. Атана болу, ұлы да қасиетті міндет. Одан маңызды іс жоқ. Жақсы аталар балаларын тәрбиелеуді толықтай жаратушыға үміттерін артады. Ананың қолындағы ең күшті құралдарының бірі бұл дұға екендігінде осыдан. Шындықтың бір ұрпақтан екіншісіне өтуіне кедергі жасау үшін дұшпан ата-аналарды алдайды. Оның өтірігіне сенетін және оның негізінде әрекет ететін ата-аналар өздерін және балаларын құлдыққа душар етеді. Ал шындыққа сеніп, сол бойынша өмір сүретін ата-аналар өз балаларын еркін қуанышпен сүйе алады және оларды Құдайдың даңқы мен ізгілігін келесі ұрпаққа жеткізуге тәрбиелей алады. Сондай ақ, қанша баламыздың болу керектігін тек біз ғана шешеміз деген өтірік, ал шындығында Құдай өмірдің жаратушысы, әйелдің өмір сыйлау туралы Құдайдан берілген міндетіне кедергі жасайтының барлығы шайтанның өз жоспарын іске асыруына көмегін тегізеді. Некенің мақсаттарының бірі бұл ізгілікті ұрпақ тәрбиелеп өсіру. Балаларды дүниеге әкелу бұл Құдай әйелдерге орындауды белгілеген аса маңызды рөл. Балаларды Құдайдың батасы ретінде қабылдау қажет. Өмірді білу үшін балалар шынайы әлемде өмір сүруге тиіс. Ал шындығында біздің міндетіміз осы өмірге ыңғайлана алатын немесе жай ғана тіршілік ете алатын Құдай оларды осы дүниені өзгерту үшін пайдалана алатын балаларды тәрбиелеп өсіру. Жас шыбықтар секілді нәзік балалар рухани есеп жамандыққа өздігімен қарсы тұруға қабілетті болғанға дейін осы дүниенің әсерінен қорғалуға тиіс. Құдайды қастерлеу және оған сенім арту балаларды зиялы мәдениетпен осы дүниенің өзгерістеріне қарсы тұра білуге даярлаудың жақсы құралдары. Және де балалардың бәрі де бүлік шығару кезеңін бастарынан өткізеді деген өтірік, ал шындығында егер ата-ана балаларын бүлік ететін, күтетін болса, онда сол бүліктің шығуы әбден мүмкін. Құдай өсиеттерін орындайтын және балаларында соған үйрететін ата-аналарға батасын беруге уәде етеді. Ата-аналар балаларын Құдаймен өмір сүруге күштеп мәжбүрлей алмайды, бірақ үйінде олардың рухани өсулеріне ықпалын тигізетін жағдай жасай алады. Және сондай ақ, біз балаларымыздың таңдап алған өмірлік жолдары бұл үшін жауапты емес біз деген өтірік нәрсе, ал шындығында ата-аналардың өз балаларын жеке бастарының үлгісі оқытуы және жетекшілік арқылы ықпал жасауға мүмкіндіктері бар. Әрбір ұрпақ Құдай туралы білім мен оған деген сенімді келесі ұрпаққа жеткізуге жауапты. Ата-аналар Құдайдың өз қамқорлықтарына берген жандар үшін есеп береді. Өзінің Құдай алдында қалай жүрген үшін әрбір адамның өзі жауап береді. Ата-аналарының қандай болғанына қарамастан, өз таңдау үшін Құдайдың алдында әркім өзі жауап береді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.